draga poslušalk in dragi poslušalci, danes je petek 24. marca 2017 in poslušate slovensko oddajo na radiju SBS širom Avstraliji in po svetu. Po dolgem času smo povabili veleposlanico Republike Slovenije v Avstraliji, gospod Heleno Drnovšek-Zorko, da se nam pridruži v oddaji in nam nekaj več pove, kaj je novega na veleposlaništvu. Jo imam sedaj na telefonu in jo lepo pozdravljam, gospa Drnovšek-Zorko. Dobar dan in lep pozdrav na Radio SBS.
Dobar dan in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radia SBS v Avstraliji in po svetu. Mislim, da se že toliko časa nisem slišala, da je težko reči, kaj je novega.
Je bilo veliko časa, mislim, da že nekaj mesecev.
Ja. V glavnem upravljamo tokoče delo, kar pomeni veliko konzularnih zadev, veliko tudi sestankov, zadnje čase bolj v Avstraliji. Prejšnji mesec sem bila v Novi Zelandiji na 6. obletnici potresa v Christchurchu, ko so odkrili spomenik, poseben memorial tej obletnici in mi je veselje povedati, da je avtor tega spomenika slovenski arhitekt Gregor Vezjak, ki je bil tam, zato sem se z veseljem udeležila otvoritve in moram reči, da je bilo zelo lepo in da je tako gospod Vezjak kot Slovenija trenutno v Christchurchu in širše v Novi Zelandiji kar prepoznana.
A imajo tudi kakšno slovensko skupnost v Christchurchu?
V Christchurchu niti ne, v Novi Zelandiji je dosti manj Slovencev kot v Avstraliji, seveda mislim, da jih je največ okrog Aucklanda, nekaj tudi okrog Wellingtona, vse posod sicer. Torej moja kolegica Jana, ki v glavnem je v stiku z njimi, pravi, da jih je nekaj na okolji, vendar takrat nismo nobenega srečali. Ja, ampak bomo pa kmal, mi se skrbimo tudi za nje in gremo vsake tok časa na konzularne ure v Novo Zelandijo.
Mislim, da smo se pogovarjali, in to je bilo pred nekaj leti, s predsednikom slovenskega društva v Aucklandu. Ali to še obstoja?
Slovensko društvo v Novi Zelandiji, ja. Obstoja, dobijo se, ne vem, koliko je formalizirano, ampak dobivajo se občasno vsaj enkrat na leto, ponavadi za 8. februarja, lahko tudi večkrat, in imajo tudi častnega konzula, ki je Robert Plešnik in on živi v Aucklandu.
Z Robertom smo se tudi slišali tukaj na radiju SBS. Kaj pa bi še nam lahko povedali?
Ja, torej v Avstraliji se veliko fokusiramo, sredotočamo na človekove pravice, ne samo zato, ker je Slovenija zdaj članica sveta za človekove pravice, pač pa zato tudi, ker je to ena naših pomembnih notranjih političnih in zunanjih političnih prioritet. In mislim, da postajamo v Avstraliji zdaj kar prepoznavni. In poleg tega skrbimo tudi za čebele. Zdaj najprej o človekovih pravicah. Vzpostavljamo projekt Naše pravice v Avstraliji, ki poučuje o pravicah otrok, torej naslavlja otroke, ter jim razlaga, da otroci tudi imajo pravice, ki so zapisane v posebni konvenciji Združenih narodov in o čemer marsikdaj ne vejo. Ostali sicer so dovolj informirani o tem, vendar so kljub temu veseli, če naredimo kakšno delavnico. Tako da prvo delavnico smo imeli 18. februarja na multikulturnem festivalu v Canberri. In potem v petek sta kolegici Jana in Marina na osnovni šoli v Hughesu, tukaj v Canberri, ki je tudi introductory school, torej ki uvaja novodošle otroke v angleščino in v avstralski šolski sistem in v avstralsko življenje. In so bili zelo veseli in jih zanima sodelovanje z slovensko šolo in tako naprej. Tako da počasi vzpostavljamo, pogovarjamo se tudi z drugimi šolami. Tako da to je en projekt. Potem letos je bila prva slovenska skupnost prvič prisotna aktivno na Mardi Gras paradi, torej paradi, ki jo zavešča o pravicah LGBTI skupnosti, torej sodelovali, šli smo tudi iz veleposlaništva in moram reči, da smo bili zelo, zelo opaženi in zelo, zelo dobro sprejeti.
In kako ste sodelovali v tej povorki?
O tej povorki, torej Mardi Gras verjetno poznate, ampak to je največji tovrstni festival na svetu in letos je bila prvič udeležena slovenska skupnost, torej pridružilo se je začelo nekaj Slovencev iz Sidnija in mi smo se pridružili in ker je bila slovenska skupina še vedno premajhna za 40 ljudi, kolikor je najmanjša skupina, so se nam pridružili tudi finski kolegi. In moram reči, da je bilo zelo zabavno in zelo zanimivo. In prišla nas je obiskati naš prostor tudi Tanja Plibršek, ki je bila zelo vesela, torej ona je vsako leto tam z Labour stranko. In ravno kar poslali smo ji fotografije, slikala se z nami in ravno kar danes se nam je zahvalila in piše tudi Great to see Slovenia leading Australia on marriage equality. Kot veste, je ta debata o marriage equality zelo aktualna trenutno v Avstraliji. V Sloveniji naj povem, da je od februarja dalje, oziroma ja, od februarja dalje uveljavi zakon, ki daje istospolnim partnerjem enake pravice kot heterospolnim partnerjem, razen posvojitve otrok in umetnega oplojevanja. Tako da, kar se tega tiče, nismo na zadnjem mestu. Kot veste, je na referendum bilo to zavrjeno, tako da imajo torej istospolno torej poroko. Imajo, ne reče se poroka, pač imajo istospolno zvezo, zakonsko zvezo, ki jim daje čisto vse pravice kot v zakonski zvezi, razen, kot sem rekla, posvojitev otrok in umetnega oplojevanja, kar je referendum preprečil recimo tudi samskim ženskam v Sloveniji, tukaj Avstralija vodi, tukaj imate možnost umetnega oplojevanja. Je pa drugače, pa imajo vse pravice dedovanja, bolniške, skrb za partnerja in tako naprej.
Nekateri naši poslušalci, jaz bom kar odkrito povedal, bi bili ali so kar ogroženi, ko to poslušajo, ko se mi dva pogovarjava o tej temi, o istospolnih porokah in tako dalje.
No, se ne pogovarjajo se zaenkrat o istospolnih zvezah. Torej, če takšne zveze obstajajo, potem mislim, da je prav, da imajo enake pravice, da imajo ljudje, ki skupaj živijo in skrbijo drug za drugega, možnost to tudi v polni meri upravljati. Naslov letošnjega festivala Mardi Gras je bil Creating Equality, torej ustvarjamo enakost. In mislim, da je trenutna diskusija v Avstraliji tudi zelo zanimiva. Seveda vsak ima svoje mnenje, vsak ga pove. Veliko je dilem, veliko je strahov, popolnoma razumem. Kot sem rekla, v Sloveniji na to gledamo in tudi zunanji politiki na to gledamo kot na eno pomembnih človekovih pravic, ki jih potem zagovarjamo in promoviramo tudi v širšem okolju. Ker na svetu je še vedno kar nekaj držav, kjer za istospolno zvezo, za istospolne odnose je zagrožena smrtna kazen in se tudi dogaja zaporna kazen in tako naprej. Tako da mislim, da je tu treba še veliko praviti in da lepo, če Slovenija zgled na takem področju.
Kar je smešno, zato ker Saudska Arabija je članica sveta za človekove pravice v Združenih narodih in ravno tam se takšne grozote dogajajo, da ubijajo homoseksualce. A ni to paradoksno?
Ja, zdaj seveda v članice sveta za človekove pravice so države, ki so tja izvoljene. Vsekakor imajo recimo tudi države, ki še vedno kriminalizirajo recimo istospolne poroke in še kaj drugega, imajo tudi svoje podpornike in jih izvolijo svet človekovih pravic. Je pa tam diskusija, da se o tem pogovarja, da se morda tudi kdaj preobrne mnenje in še vedno je pozitivna in še vedno je glavna skrb sveta za človekove pravice ohranjanje nivoja človekovih pravic, opozarjanja in kritika drugih držav. Vse države smo kritizirane, ker nobena država ni nedolžna na tem področju. Oziroma vsi imamo določene sive lise, vsi imamo določene tudi grehe iz preteklosti in tako naprej. In ampak, prav je, da se na to opozarja.
Ja, res je, ampak Saudska Arabija, da primerimo Saudsko Arabijo s Slovenijo ali z Avstralijo, to pa je tudi res neumno, jaz pa tudi direktno rečem.
Ja, torej, ne gre za primerjavo, ne pomeni, da če je ena država članica sveta za človekove pravice, da je potem enaka ostalim članicam, to nikakor ni res. Kot sem rekla, je pa možnost, da se potem v tem je diskusija in vsekakor je taka država zaenkrat in upajmo še, da tudi naprej preglasovane in zato se treba boriti, da se nivo človekovih pravic ohranja. In kot veste, mislim, Avstralija kandidira za članico sveta za človekove pravice in to je trenutno ena izmed najpomembnejših nalog in prioritet recimo avstralskega zunanjega ministrstva in mi smo z njimi kar precej v stiku glede tega.
Lepo, in Slovenija...
In tudi podpiramo Avstralijo.
In rok, ki ima Slovenija... Ja, to seveda velja. Če ste vi veleposlanica za slovenska veleposlanica v Avstraliji, potem se morate boriti za avstralski položaj.
Ja, recimo konkurentke Avstralije sta Francija in Španija. Ni samo po sebi umevna, ampak ja, mislim, tukaj smo si izmenjali podporo na tem področju.
A in Slovenija bo še v tem svetu do naslednjega leta?
Do konca naslednjega leta in Slovenija trenutno tudi kandidira, da bi predsedovala odboru, ker je torej v drugem letu, tako da to je zdaj tudi ena naših nalog, da poskušamo dobiti podporo za tako predsedovanje v enem izmed odborov. No, potem, če sem že pri človekovih pravicah, če pogledate na našo spletno stran, boste videli pod naslovom Dan žena eno fotografijo mene, Jane Grilc, Regine Podbežič in Marine Krklec, torej naše ekipe, ki držimo pred napisom ambasade, ki imamo gesla, ki so pač pomembna od tej priložnosti. Torej, o enakopravnosti. Opozarjanje, da recimo tudi ženske še nismo enakopravne na vseh področjih in da so seveda tu države, ki imajo višji nivo enakopravnosti in države, ki imajo nižji nivo enakopravnosti. In da je spet vse posod je lahko stvari, je možno stvari izboljšati. Ne, tukaj povem, da je Slovenija ena izmed držav v Evropski uniji in verjetno tudi širše, kjer je razlika med osebnimi dohodki, ki jih dobivajo moški in ženske, med najmanjšimi. Še vedno je razlika, vendar ne tako velika kot recimo tudi v drugih državah Evropske unije ali kot recimo v Avstraliji, kjer je tudi ta debata trenutno močno prisotna.
Ampak ni to, bom kar po domače rekel, butasto, da v letu 2017 se še dogaja, da ženske dobijo manjšo plačo za isto delo.
Se popolnoma strinjam, včasih tudi za več dela na istem delovnem mestu, se popolnoma strinjam in zato torej človekove pravice in niso samo umevne in jih je treba, kar naprej se treba boriti za nje, zato ker ni nujno tudi, da se izboljšujejo, lahko gre na svetovnem nivoju, lahko gre tudi na slabše. Med človekove, pomembne človekove pravice recimo sodi tudi prepoved smrtne kazni ali vsaj moratorij na izvrševanje smrtne kazni. Tu recimo Avstralija je tudi zelo aktivna, Slovenija je tudi zelo aktivna. In seveda še veliko držav, ki smrtna kazni imajo. Tako da to je pomembno področje. In če se strinjamo recimo, da bi ženske zdaj že zdavne morale biti vsaj enako plačane kot moški in vemo, da ženske ponavadi imajo v družinah tudi še vedno več dela kot moški in čeprav mislim, da se zdaj v novih generacijah to spreminja in me zelo veseli. In to so države, ki so najbolj razvite, ki spadajo, sodijo tako imenovano zahodno civilizacijo in je v kakšnih drugih državah je to recimo položajske žensk še težje. Zato mislim, da je delo na tem področju pomembno in da tudi svet za človekove pravice opravlja pomembno nalogo. Skrb za človekove pravice ohranjanja in izobraževanja, tudi tisti, ki so hkrati članice in ki morda nimajo tako visoke ravni kot recimo Slovenija. Zaenkrat ima in upam, da bo to tudi ohranjala.
Pogovarjam se z veleposlanico Republike Slovenije v Avstraliji, gospod Heleno Drnovšek-Zorko. Že veliko časa se nismo slišali tukaj preko naših radijskih valov in zato smo jo povabili kot današnjo posebno gostjo v naš slovensko oddajo na radiju SBS. Helena, kaj bi nam še lahko povedali, še posebej v zvezi z odnosih med Avstralijo in Slovenijo in tudi kaj se dogaja med našo slovensko skupnostjo tukaj?
Okay. No, če govorimo o odnosih, sam, ker gledam eno lepo slikico še zdaj na mojem ekranu, vredno veste, da Slovenija je pobudnica Svetovnega dne čebel, ki naj bi bil 20. maja na dan rojstni dan čebelarja Janše, torej znanega čebelarja iz Slovenije. In to pobudo smo dali že pred nekaj leti in jo je sprijela zdaj tudi svetovna organizacija.
Gospa veleposlanica, ja. Zdaj ne govorite o gospodu Janezu Janši.
Ne. Ne govorimo o čebelarju Janši. Ne. Torej, ne vem, koliko se politiki ukvarjajo s čebelami.
Nekaj za šalo. Nekaj za šalo.
Torej, mi smo, ta pobuda seveda govori, dali smo jo zato, ker je čebelarstvo v Sloveniji močna tradicija, kjer imamo tudi močno veliko znanja, zato ker so čebele ogrožene tako v Sloveniji kot drugje po svetu in s tem tudi promoviramo torej zavedanje ogroženosti čebel, zavedanje ogroženosti okolja, o tem, kako pomembno je vzdrževati okolje, kako pomembno je vzdrževati čisto okolje in v Avstraliji, v Canberri smo se povezali z lokalnimi čebelarji, ki so nam dali en pan in ga imamo zdaj tukaj ob ambasadi, ob poslopju veleposlaništva. In torej te čebelarji skrbijo, reče se jim urban honey, skrbijo, oni skrbijo za čebele, mi pa bomo zato, ker smo jim dali na razpolago prostor in ker se vsake tok časa z njimi pogovarjamo, bomo dobili nekaj medu potem, ko bo letina. In to mislim, da dajemo lep vzgled, ker ta pobuda je zdaj, da bodo panje tudi pri parlamentu avstralskem, je bila ravno, v tem je bil članek v Canberra Times v ponedeljek in kar nekaj ljudi nam je preposlalo ta članek, kar pomeni, da povezujejo čebele zdaj tudi z našim veleposlaništvom in Slovenijo. In Avstralija uradno podpira slovensko pobudo, v kateri se bo razpravljalo in upam, da bo sprejeta potem septembra oziroma enkrat do konca leta v Generalni skupščini Združenih narodov.
To pa res lepo, še posebej, ker je veliko naših Slovencev tukaj v Avstraliji, ki se ukvarjajo s čebelarstvom, med njimi tudi moj ata in seveda tudi znani člani slovenske skupnosti v Melbourneu, gospod Peter Mandel, na primer, aktivni čebelarji, gospod Derry Madison. Imamo celo slovensko čebelarsko društvo v slovenskem društvu Jadran in seveda brez čebel ne gre.
Ja, absolutno in to tudi povemo, da je v slovenski skupnosti tudi tukaj veliko čebelarjev in da imamo čebelarsko društvo in smo zelo ponosni na to. Tako da smo imeli, torej ta pan zunaj pred našo ambasado je decembra prišel slovesno otvoriti chief minister ACT-a, tako da to jemljajo za res in smo imeli kar lepo zabavo, moram reči. Pili smo tudi špricar z Alpasam, slovensko vino iz najstarejše trte, ki nam ga je preko slovenskega društva v Kembri preskrbel Vinko Rizman in se ob tej priložnosti obema zelo lepo zahvaljujem, ker smo bili spet malo posebni za tem.
To je samo dobra promocija za Slovenijo, kot tudi za slovensko skupnost v Avstraliji.
Mislim da. In mislim, da je to tudi dokaz, da je slovenska skupnost še vedno pomembna in bo pomembna vez med Slovenijo in Avstralijo. Da pa je seveda, torej, če omenim, recimo, ko smo na tej paradi Mardi Gras, smo srečali kar nekaj Slovencev tretje generacije, ki so bili tam, ki so zelo odprti do tega, ki podpirajo in, torej, človekove pravice in ki so bili zelo veseli, da smo tam. Tako da je, lahko vidimo, kako je prisotna v avstralski družbi na različnih nivojih. Morda ni toliko prisotna več mlada generacija v društvih, je pa prisotna v avstralski družbi. In mislim, da je to zelo pomembno. In mislim, da je tu prva generacija Slovencev v Avstraliji opravila pomembno in ogromno delo.
Gospa Helena Drnošek-Zorko, veleposlanica Republike Slovenije v Kamberi, res najlepša hvala, da smo se lahko ponovno slišali tukaj na radiju SBS. In seveda, kot vedno, smo se pogovarjali o zelo zanimivih temah in res upamo, da se bomo lahko večkrat tako prijetno pogovarjali tukaj na radiju SBS. Najlepša hvala.
Bilo mi je res veliko veselje in tudi jaz upam, da se bomo še večkrat pogovarjali. In spet lep pozdrav vsem poslušalcem. In hvala vam, Lindi, Lenko.